ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อวันเสาร์ที่แล้วหมอเอกชัยจุลจาริกเรามาข้างนอกก็เห็นญาติโยมน้อยลงไปเขาก็บอกว่าให้ประกาศเชิญชวนทางวิทยุคือถ้าทำเองนี่คงจะลำบากก็คล้ายๆกับไปชวนคนเนี่ยมาฟังเราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าอายเพราะฉะนั้นก็ว่ากันตามที่มีก็แล้วกันเนี่ยโยมมีเท่าไหร่ก็ว่าไปเท่านั้นก็อย่างวันอาทิตย์เนี่ยตอนนี้20กว่าอยู่นานมาแล้ววันเสาร์ยังไงก็ถึง 6-70 ก็ยังดีกว่าวันพระหลังวันพระก็เป็นเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารจะเอาอะไรนักหนาสังขารก็เป็นอย่างนั้นเองพระสูตรที่จะนำมาปรารภในวันนี้ชื่อประธานสูตรคือพระสูตรที่ว่าโดยความเพียรขนาดหนักของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคือต้องทบทวนหน่อยนะฮะว่าตอนเสด็จออกผนวดเนี่ยมันก็ไปตัดพระโมลีที่อโนมานทีแล้วก็จะริกเข้าไปในกรุงราชคฤห์ได้ไปพบกับพระเจ้าพิมพิสารคือพระเจ้าพิมพิสารเห็นแล้วก็เกิดสนพระทัยเพราะว่าสง่างามมากคือท่านบอกสง่างามมากคนตื่นเต้นกันเป็นการใหญ่เราไม่เคยเห็นนักบวชที่สง่างามอย่างนั้นก็ด้วยบุคลิกนะฮะคือถ้าเราดูแล้วก็ท่านก็มีผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งแต่นั้นเองก็ไม่ใช่มีเครื่องประดับประดาอะไรพิเศษแต่ด้วยบุคลิกลักษณะเป็นลักษณะของมหาบุรุษจะก้าวเดินจะทำอะไรก็ดูหน้ายำเกรงไปหมดพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรเห็นถังพระแกรเกิดสนพระทัยก็เลยก็บอกให้อมาตย์ตามไปดูซิว่าเป็นใครและประทับอยู่ที่ไหนวันนี้ตามไปก็ไปพบป่าประทับอยู่ที่ภูเขาปันดวะซึ่งเป็นลูกเขาลูกหนึ่งที่ล้อมกรุงราชคฤห์อยู่ก็มากราบทูลพระเจ้าพิมพิสารให้ทรงทราบพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จไปเฝ้าสอบถามทราบความก็ท่านก็เล่านะฮะท่านก็กราบทูลว่าท่านเองก็เป็นอทิฏฐะอุปัสสหายคือสหายที่ไม่เคยเห็นกันหมายความว่าคนสมัยนั้นเช่นสมมติว่าคนมีฐานะสูงๆนะฮะมีลูกหญิงลูกชายเกิดขึ้นแล้วใครที่มีลูกหญิงลูกชายเกิดในวันเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็จะส่งเครื่องบรรณาการไปผูกมิตรก็แสดงเป็นสหายกันเขาเรียกว่าทิฏฐบุพัสสหายคือสหายที่ไม่เคยเห็นกันนะฮะแต่ผู้ใหญ่ก็จัดการให้เป็นเกลือกันหรือเป็นสหายกันพอพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งเล่าตรงนี้เราก็ทำให้รู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารก็รุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอย่างพระเจ้าปัสเสนที่โกศลก็รุ่นเดียวกันนะฮะปีเดียวกันพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อยากให้บวชอ่ะก็เลยบอกว่าจะแบ่งกรุงแคว้นมคธกับอังคะเนี่ยแคว้นใดแคว้นหนึ่งนี่ให้พระโพธิสัตว์เลือก แล้วก็สึกมาครองบ้านเมืองด้วยกันก็อย่าบวชเลยแต่พระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่ยอมท่านบอกว่าแม้แต่สมบัติจักรพรรดิท่านก็ไม่ต้องการจะนับภาษาอะไรกับการครองเป็นเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าเมืองเล็กๆเพราะท่านมุ่งไปสู่พระสัพพโพธิญาณอย่างแท้จริงก็จากนั้นก็ไปเข้าไปศึกษาในสำนักของอาลาดาบทกาลามโคตรุตกะดาบทรามบุตรไปการศึกษาเรื่องจิตเนี่ยที่จริงพวกนี้แบบนี้เราก็ยังเรียนกันอยู่นะฮะอานาปานสตินั้นท่านได้มาก่อนตั้งแต่เป็นพระราชกุมารยังทรงพระเยาว์ก็มาเรียนเตปฐมฌานไปเนี่ยตปฐมฌานไปจนถึงเขาเรียกว่าสมาบัติ8แต่ก็ยังเห็นว่าอิกิเลสมันยังมีอยู่ภายในใจยังไม่สงบจริงมันก็อาจจะดีกว่าไม่ทำแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าประสงค์คือเป้าประสงค์ของพระองค์นั้นต้องการจะหลุดพ้นจากสังสารทุกข์จริงๆคือหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะปัญหาทั้งหลายมันมาจากการเกิดตอนนั้นก็ท่านรู้ว่ามาจากการเกิดนะฮะคือยังไม่ได้สาวไปถึงกิเลสแล้วในที่สุดก็ไปศึกษาในที่ต่างๆถ้าพูดถึงเราดูในพระสูตรมันเยอะมากก็เรียกว่าเขาศึกษากันกี่รูปแบบกี่พิธีนี่ท่านทดลองหมดเลยเขาเรียกว่าทุกขกิริยาคือการทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบากโดยความเชื่อว่าจิตมันถูกขังอยู่ในร่างกายถ้าทำให้ร่างกายทุกทรมานคล้ายๆกับคนติดคุกแล้วก็ฟังเรือนจำแล้วก็หนีได้นะคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆกับร่างกายมันกรงขังจิตอยู่เลยก็ใช้ทรมานร่างกายรับความลำบากแต่ว่าในที่สุดก็มาสรุปด้วยวิธี3วิธีคืออั้นลมหายใจเข้าออกไว้ไม่หายใจเข้าออกตามปกติอั้นไปนานๆ นะฮะถึงจะเข้าครั้งออกครั้งหนึ่งจนให้ประสบความทุกข์ทรมานมากออกครั้งแรกอกฟันกับฟันมากดไว้ก่อนนั่งกัดฟันนะนึกว่านั่งกัดฟันแล้วลิ้นไปดันเพดานไว้โยมลองทดลองดูก็ได้เลยทดลองดูแล้วไม่ไหวนะก็เห็นว่าไม่สำเร็จก็เปลี่ยนมาผ่อนกั้นลมหายใจเข้าออกก็เกิดปวดพระเศียรเสียดปรุทรร้อนในพระกายเป็นกำลังจนเสียงลมออกจากหูนะฮะในสุดก็เลิกก็มาผ่อนกลั้นผ่อนการเสวยปัจจาหารจนไม่เสวยตอนนั้นมารไม่ปรากฏหรอกเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าหลงทางนะฮะมันก็เกิดปัญหาว่าทำไมจึงหลงทางก็อย่างที่เล่าให้ฟังในเรื่องบุพกรรมของพระองค์ในคราวก่อนภพชาติในอดีตนานมาแล้วท่านเคยไปบอกพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าอย่าไปทรมานร่างกายเลยอย่าไปบำเพ็ญเพียรทางจิตมันเลยมันไม่มีทางออกไปจากทุกข์ได้หรอกมันต้องทรมานร่างกายเพราะในตรงนี้เป็นบาปกรรมที่ทำให้ท่านหลงทางนะคือไปบอกให้เพื่อนหลงทางแล้วก็บาปกรรมก็ย้อนมาทำให้ท่านหลงทางก็ถ้าเรานับปีเราคงจะ5ปีกว่าๆนะฮะก็คงไม่ใช่น้อยศึกษาอยู่ในสำนักดาบททั้ง2กี่ปีเราก็ไม่บอกไว้นะฮะในสุดก็ตัดสินพระทัยมาบำเพ็ญเพียรทางจิต ก็เห็นว่าลำดับความแล้วลำดับความจากที่ปฏิบัติมาตลอดเนี่ยคือตรวจสอบดูย้อนอดีตไปนี่เห็นว่าทางเนี้ยมันไปได้แต่ว่าต้องปล่อยให้เลยจากนั้นไปก็ในที่สุดมันก็ต้องเสวยพระกยาหารให้มีกำลังเรียบแรงอย่างที่เคยเล่าในเรื่องบรรพชาสูตรตรงนี้ก็คงจะใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวนึกว่าร่างกายคนที่ทรมานมาขนาดนั้นกว่าจะฟื้นสภาพได้ในคงนานนั่นนะฮะก็เรียกว่าไม่น้อยกว่า15วันแหละพอกลับมาถึงตรงนั้นปรากฏว่ามารมาเลยเห็นท่าจะถูกทางแล้วมารก็โผล่ขึ้นมาเพราะนั้นก็รับสั่งเล่าว่ามารได้เข้ามาหาเราผู้มีตนส่งไปแล้วเพื่อความเพียรบากบั่นอย่างยิ่งเพ่งอยู่ที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำนิรัญชราคือมันมีประโยคตรงนี้มันจะอยู่ทุกแห่งเลยเราเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นผู้มีความเพียรไม่ประมาทมีตนส่งไปคือมุ่งมั่นในแนวถ้าเราเรียกอิทธิบาทก็เป็นเรื่องของวิมังสานะครับก็คือปัญญานั่นเองตอนก็สรุปว่าก็มีสติมีความเพียรแล้วก็มีปัญญาเห็นไหมมันก็เหมือนกับที่สอนในมหาสติปัฏฐานสูตรอาตาปีสัมปชาโนสติมาก็เหมือนกันหมายความพระพระองค์ประสบความสำเร็จด้วยการปฏิบัติอย่างไรก็มาสอนเราด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นเลยเดินไปบนเส้นทางเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงสัมผัสมาบากบั่นก็เป็นเรื่องของความเพียรเขาเรียกว่าปรักกรรมะคือบากบั่นมุ่งมั่นโอจริงโอจังตั้งใจที่จะให้หลุดพ้นจากเพลิงกิเลสแล้วก็เพลิงทุกข์อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราบอกว่าเพื่อบรรลุนิพพานอันเกษมจากโยคะตรงนี้เป็นการแสดงถึงสิ่งสองสิ่งที่ไม่อยู่ด้วยกันหมายความว่าโยคะกับนิพพานเนี่ยมันคนละเรื่องกันเกษมก็คือปราศจากโยคะในการแสดงว่าภายในนิพพานเนี่ยไม่มีกิเลสโยคะก็แปลว่ากิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้แต่ว่าชื่อโยมอาจจะพบชื่ออย่างอื่นอีกเยอะนะฮะชื่อนี่จะมีอีกเยอะเลยโอคะก็มีโยคะก็มีกันทะก็มีอาสวะก็มีอะไรอะไรก็องค์ธรรมก็มีอยู่4ข้อแต่ว่าชื่อนี่จะเรียกต่างๆกันออกไปให้ลองสังเกตว่าองค์ธรรมมันเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมคือเราเห็นไม่ได้แต่เวลาเรียกชื่อเรียกเป็นรูปธรรมเพื่อเรานึกออกรูปร่างมันเป็นยังไงมั้งโยคะก็คือประกอบหรือขังสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์นิพพานนั้นก็คือดับกิเลสก็ดับทุกข์ก็หมายความว่าโยคะก็ดับไปตามปกติแล้วก็จำแนกแสดงไว้หลายระดับเหมือนกันมีระดับหนึ่งที่น่าศึกษาก็คือหมายความว่าเราก็พอทำได้บ้างนะฮะเราก็พอทำได้บ้างเรียกตามธรรมคุณนะฮะเรียกตามธรรมคุณสันทิฏฐิกังนิพพานังแปลว่านิพพานที่เห็นได้ในขณะนั้นๆหมายความไม่ใช่เราเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วข่มความโกรธได้เกิดความโลภขึ้นมาข่มความโกรธได้ข่มความโลภได้เกิดใจลำเอียงขึ้นมาก็ข่มใจลำเอียงได้คิดจะริษเบียดเบียนคนอื่นก็ข่มใจไว้ได้ก็ไม่ใช่นิพพานจริงแล้วนะฮะแต่ว่าหมายความว่ามันก็ดับได้ในขณะนั้นความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากตรงนั้นก็ไม่มีเพราะกิเลสเป็นเหตุให้ทำให้พูดไปเนี่ยมันถูกดับไว้ภายในจิต แล้วก็อากาลิกังนิปานังคือสามารถทำได้ไม่จำกัดการคือว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะความเพียรเราเข้มแข็งมากพอแล้วก็ว่าไปเรื่อยฮะตามแนวธรรมคุณเนี่ยในตรงนี้ในที่บางแห่งเนี่ยเป็นการเรียกถึงจิตที่พ้นจากกิเลสหรือพ้นจากทุกข์จะเรียกว่าวิมุตต์บางทีก็เรียกว่าละนะฮะบางทีก็เรียกปหานะบางทีก็เรียกว่าวิมุตต์ก็คือกันแหละหมายความว่าคล้ายๆกับดับความหิวแล้วก็เกิดความอิ่มเนี่ยคือมันต่อกันไปดับความหิวก็เกิดความอิ่มตอนนั้นเองหรือว่าดับความมืดก็เกิดแสงสว่างก็เป็นภาษาที่เรียกอนุวัตตามคล้อยตามผู้ฟังในขณะนั้นนั้นมันก็มีอยู่5ข้อ5ระดับไม่ใช่5ข้อที่จริงมี3ระดับนะไม่ใช่5หรอกคือ1ทธังกะวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยอารมณ์นั้นๆอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วเกิดโกรธก็ข่มความโกรธได้เกิดโลภก็ข่มความโลภได้เกิดริษยาก็ข่มความริษยาลงไปได้แล้วก็วิขัมภนะปิมุตอันนี้พ้นด้วยสมาธิด้วยฌานหมายความว่าต้องนานหน่อยคือบำเพ็ญเพียรทางจิตจนบรรลุฌานแล้วก็ตราบใดที่เรายังมีฌานอยู่เนี่ยตราบนั้นกิเลสมันก็ไม่ฟูขึ้นแต่ว่าไม่ได้หมายความหมดกิเลสนะฮะกิเลสยังอยู่ท่านยกอุปมาเหมือนเนี่ยเราพรมไปปูไว้บนสนามหญ้าเนี่ยมันก็ไม่เห็นหญ้าแต่ว่าที่จริงก็มีหญ้านะฮะที่จริงก็มีหญ้าที่อยู่ข้างล่างกิเลสที่สงบไว้ในแนวนี้โอกาสเสื่อมนี่มันมีเยอะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าที่เราศึกษาในตำนานทั้งหลายเนี่ยพวกฤาษีเนี่ยจะอยู่ในป่าตลอดเข้าเมืองแล้วเสร็จเหลือไม่กี่องค์เลยกลับเข้าป่าได้อีกไม่กี่องค์ไปเจออารมณ์ที่เป็นขัดสึกเข้าพระฤาษีก็อยู่แต่ในป่าอยู่หนวดงอกนกกระจอกทำรังได้กันนะฮะอยู่กันที่นั่นซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ในส่วนตัวของท่านแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สังคมแต่พระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้ามุ่งช่วยสังคมหมายความเข้าป่าไปก่อนแล้วก็ออกมาอยู่ร่วมกับสังคมอารมณ์ต่างๆนี่แหละอารมณ์รักอารมณ์ชังทั้งหลายนี่แหละแต่ว่าพระองค์ไม่รักไม่ชังแต่นั่นเองคือไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้รักให้ชังเพราะว่าของพระองค์มันเลยไปฮะมันเลยตรงนี้ไปเป็นสมุจเฉทวิมุตติคือตัดขาดตัดกิเลสได้ขาดอย่างยกตัวอย่างเช่นโยคะเนี่ยโยคะก็คือกามโยคะโยคะคือกามกามนั้นก็มี2 อย่างคืออารมณ์จากข้างนอกทั้งหมดนี่ก็ถือเป็นกามนะฮะที่เราได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้องไปแม้แต่เหนียวนึกตึกนึกก็ถือว่าเป็นวัตถุกามที่จริงมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นน่ะจะเป็นกามของใครหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านลองสังเกตว่าคล้ายๆกับท่านไปในอ้างแต่สินค้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านชอบของทุกอย่างเห็นไหมมันก็ไม่เป็นวัตถุกรรมของเราอย่างไปเจอตุ๊กตาของเด็กเล่นอะไรต่ออะไรเราก็ไม่เกิดวัตถุกรรมของเราสิ่งเหล่านั้นมันก็วางอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นวัตถุกรรมเพราะเราไม่อยากได้เพราะตัวมันเองมันไม่เป็นมันไม่รู้ว่ามันเป็นวัตถุกรรมหรอกแต่เราไปกำหนดมันเองกำหนดว่าเออนี่สวยนะไอ้นี่ไพเราะนะไอ้นี่หอมนะไอ้นี่อร่อยนะอันนี้น่าจับต้องนะอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็กำหนดตัวเองใจกำหนดยังไงก็ความคิดมันก็เกิดอย่างนั้นเกิดจากใจกำหนดตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆก็รับสั่งว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี้เองต่อไปเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกแล้วก็จบกันหมายความวัตถุทั้งหลายมันก็ยังคงเป็นวัตถุอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะกิเลสที่เป็นเหตุให้กำหนดมันไม่มีเ พราะนโยคะจริงๆจึงเป็นเน้นที่ตัวในนะตัวในคือตัวกามกามราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่เราใคร่เนี่ยไปกำหนดที่ตัวในแล้วก็พโวคะโอคะคือภพนี่คือความต้องการเป็นต้องการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นจนถึงเกิดในภพที่มันประณีตนะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ชอบภพนะคือชอบเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเป็นพรหมอะไรต่ออะไรแม้ในหมู่ชาวพุทธเองมันก็ไม่คิดเท่าไหร่เรื่องนิพพานหรอกเพราะอะไรเพราะว่าภายในใจมันมีภาวะตัณหาภาวะโยคะภาวะโอคะต้องการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็เป็นนานๆเป็นถาวรเป็นยั่งยืนเป็นชั่วนิรันดร อะไรต่ออะไรเนี่ยนะโดยเราไม่นึกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นถาวรเนี่ยมันไม่ใช่สนุกนะมันไม่ใช่สนุกนะฮะให้ลองสังเกตเรานั่งตลอดยืนตลอดนอนตลอดเดินตลอดมันไม่ดีสักอย่างนึงฮะไม่ดีสักอย่างนึงแต่ว่าเพราะมันมีอวิชชาคือปิดบังเหตุผลสติปัญญาเราก็ไปมองถึงสิ่งเหล่านั้นว่ามันเที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรแล้วก็ต้องการจะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็ไม่มีเหตุผลอะไรแล้วนึกว่าอยู่ไปทำอะไรในลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปก็ทิฏโฐคะโอคะคือทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้หมายถึงความเห็นที่ค่อนข้างแรงนะฮะค่อนข้างแรงแล้วก็รวมถึงความเห็นทุกระดับแหละเพราะว่าเวลาเข้าสู่กระแสนิพพานเนี่ยมันต้องดับทิฏฐิต้องดับมิจฉาทิฏฐิแต่ทิฏฐิที่ท่านเน้นในแนวของวิปัสสนาคือว่าหมายความว่าจะเข้าสู่กระแสนิพพานเนี่ยคือความเห็นในขันธ์ 5ของเราที่เขาเรียกสักกายทิฏฐิคือเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนมีเรามีเขามีพวกเรามีพวกเขาถ้าเราแยกแล้วเป็น20แต่เราพูดโดยสรุปง่ายๆนะฮะคือขันธ์ 5คือนับขันธ์ 5ไว้เห็นตนเป็นขันธ์ 5เห็นขันธ์ 5เป็นตนเห็นตนมีอยู่ในขันธ์ 5เห็นขันธ์ 5มีอยู่ในตน54ก็20นะฮะ54ก็20เพราะอะไรเพราะสภาพจิตของคนจริงๆเนี่ยเวลามันผิดหวังในเรื่องหนึ่งจะคว้าเรื่องหนึ่งผิดหวังเรื่องหนึ่งจะคว้าเรื่องหนึ่งไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะเมื่อเราผิดหวังรูปเราก็ไปคว้าเวทนาก็ต้องทำความเข้าใจกับเวทนามันพวกเดียวกับรูปนั่นแหละแล้วเราจะคว้าสัญญาคว้าไปเรื่อยๆผลท้ายจะไม่มีอะไรคว้าจะไม่มีอะไรคว้าเพราะมันหมดแล้วฮะประขันห้าแล้วมันหมดแล้วก็อวิชโชคะคือโอคะคือไม่ใช่อวิชชาโยคะนะอวิชชาโยคะโยคะคืออวิชชาได้แก่ความมืดบอดถ้าเรานับเรียงให้ละเอียดมันก็เยอะนะฮะแต่เรานับแล้วก็สองระดับนะสองระดับหยาบๆก็คือว่าอวิชชาประเภทมืดบอดจริงๆไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะไรเลยอันนี้แย่มากนะแย่มากอวิชชาอย่างหนึ่งมันก็รู้แต่รู้ไม่จริงหมายความว่าเรารู้อันนี้ไม่ดีแต่เราก็ยังทำอย่างที่เรากำลังประรบปัญหาโรคเอดปัญหายาบ้าไปแล้วนี่นะมันก็รู้กันอยู่ว่าแล้วทำไมไปเสพทำไมไปทำทำไมทำไมไม่มีการป้องกันทำไมไม่มีการมองให้เห็นโทษทีนี้ตกลงกับคนคนหนึ่งไปเสพยาบ้าคนหนึ่งก็ตามแก้เสียเงินเสียทองเสียเวลาเวลาเสียหน้าที่การงานเสียอะไรไปอีกเยอะแยะไปหมดเลยอบายมุขเราก็สอนกันมาในสังคมไทยพระพุทธเจ้าสอนมาตลอดแล้วก็เรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กนะอบายมุขเนี่ย เรียนอะไรเป็นเด็กตั้งแต่ประถมเลยเรียนมาเนี่ยมันก็รู้อ่ะว่าอบายมุขแต่ว่าละไม่ได้นั่นคืออวิชชาที่ประเภทที่เรียกว่ารู้ไม่จริงเพราะความรู้ในความหมายของท่านเนี่ยคือต้องละกิเลสได้อย่างน้อยก็ลดได้นะฮะอย่างน้อยก็ลดได้ไอ้ละมันเรื่องใหญ่เอาขนาดลดไปก่อนกล่าวโดยสรุปก็คือการไม่รู้ในอริยสัจ4อันนั้นเนื้อหาใหญ่นะฮะเนื้อหาใหญ่ก็ไม่รู้อริยสัจ4เพราะไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยทำให้ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ในกฎของปัจจัยการคือกฎของปฏิจจสมุปบาทเรื่องยาวเกษียณจากโยคะหมายความว่านิพพานเนี่ยมันจะไม่มีพวกเรานี่อยู่ภายในใจแล้วก็มีตัวกระตุ้นยังไงก็ตามนะฮะพระพุทธเจ้าใครยกย่องหรือว่าด่าว่าพระองค์มันมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันก็สักแต่ว่าเสียงเท่านั้นเองไม่มีความยินดียินร้ายอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าเราคิดดูให้ดีว่าเขาด่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนเขาเตือนนะฮะก็เราก็ได้แก้ไขถ้าเขาด่าแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็โกหกเองเขากล่าวคำหยาบเองก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวอะไรค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่ใช้ปัญญาการคิดอย่างมีเหตุมีผลสักระดับหนึ่งนะฮะมันก็ป้องกันเหตุเหล่านั้นได้แล้วท่านก็บอกว่ากล่าววาจาด้วยเอ็นดูว่าท่านผู้สู้ผอมมีผิวพรรณเศร้าหมองความตายของท่านอยู่ในที่ใกล้คือแสดงว่าตอนนั้นยังไม่เคยฟื้นโรงเท่าไหร่นะฮะยังสู้ผอมยังเศร้าหมองอยู่ก็กำลังจะตายคือใกล้ตายแล้วพญามารมาบอกว่าใกล้ตายแล้วท่านบอกว่าเหตุแห่งความตายของท่านมีตั้งพันส่วนหมายความมาถึงจุดเนี้ยท่านมีโอกาสตายตั้งพันส่วนพญามารบอกนะพญามารบอกพระพุทธเจ้าว่ามีโอกาสตายตั้งพันส่วนความเป็นอยู่ของท่านมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสี่ยงคือเดินไปเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงเนี่ยมันมากเพราะว่าความตายรออยู่ตั้งพันส่วนชีวิตของท่านผู้ยังอยู่ผู้ยังเป็นอยู่นี่ประเสริฐกว่าคือถ้าไม่ตายเนี่ยดีกว่าก็เสร็จแล้วบอกว่าเพราะว่าท่านเป็นอยู่จะทำบุญได้คือชวนแค่ทำบุญชวนแค่ทำบุญคือเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะไปแล้วจะไปได้แน่ต้องก็ต่อรองขอให้มาอยู่ที่ทำบุญเพราะถ้าทำบุญก็ยังอยู่ในมือมารนะฮะถ้าเอาขนาดบุญก็ยังอยู่ในมือมารเพราะว่าบุญเนี่ยมันเขาพูดระดับโลกิยะเขาไม่พูดระดับโลกุตระบุญบาปเนี่ยเป็นการนำไปสู่สังสารวัฏสังสารวัฏที่ดีหรือไม่ดีก็ตามสมควรแก่บุญแก่บาปแต่ถ้าเป็นโลกุตระแล้วท่านเรียกกุศลเป็นโลกุตระกุศลเขาไม่เรียกว่าโลกุตระบุญนะฮะเขาไม่เรียกว่าบุญเพราะว่าบุญต้องละนะฮะบุญมันนำไปสู่สังสารวัฏมันตกแต่งภพชาติประณีตนำไปเกิดถึงพรหมโลกไปหายไปเลยแต่ว่าพรหมโอกาสที่จะตกนรกก็ยังมีนะหมายความจุติจากพรหมแล้วก็ตกนรกเลยก็ยังมีเพราะว่ากรรมชั่วมันรออยู่กรรมชั่วมันรออยู่เพราะงั้นความคิดของมารก็เห็นว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็สัตว์สรุปเพราะนั้นขอต่อรองให้สึกออกมาเถอะไปทำบุญทำทานอย่าเสี่ยงตายเลยตอนนี้ร่างกายก็ผ่ายผอมแล้วแล้วท่านก็บอกว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์และบูชาไฟอยู่แต่นี้ก็เป็นการพูดที่จริงตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บูชาไฟนะไม่ได้บูชาไฟบูชาไฟเป็นลัทธิของชนดินแต่ว่า ไอ้คำว่าไฟมันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะความหมายก็หลายเรื่องเหมือนกันอ๋อไม่ใช่แกชวนฮะแกชวนว่าเอาละประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยบูชาไฟแบบชดินนะประพฤติพรหมจรรย์และบูชาไฟแบบชดินย่อมสั่งสมบุญได้มากจะสะสมบุญได้มากคือการบูชาไฟนี่จะสะสมบุญได้มากลดต่อรองนะชวนมาเป็นชดินไปเลยนะแทนที่จะเปิดโอกาสให้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นชดินทีนี้เรากลับมามองมารตรงนี้ซะก่อนคือมารเวลาเนี้ยมันมีนักวิชาการรุ่นใหม่เนี่ยชอบพูดกันเยอะเหลือเกินแล้วก็พูดเอาแต่ได้นะฮะหมายความพูดเอาแต่ได้อย่างที่บอกว่าการอธิบายธรรมะเนี่ยเราก็ดูว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าว่ายังไงเราว่าอย่างนั้นน่ะเราไม่ต้องรับผิดชอบหรอกเราว่าตรงตามที่ท่านว่าเลยกันเพราะเรื่องบางเรื่องเราไม่รู้เราไม่รู้แต่ว่าเราเรียนมาอย่างเงี้ยเราศึกษามาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างนี้เราก็ว่าไปตามนั้นมาในทรงจำแนกเอาไว้เป็น5ประเภทด้วยกันแต่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆนะฮะกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆแล้วท่านในรุ่นหลังท่านก็มาสรุปรวมไว้ในที่เดียวกันก็เรียกว่ามาร5มารแรกก็คือขันธมารกิเลสมารกิเลสมารก่อนกิเลสมารก่อนความดีทำลายความดีขัดขวางการกระทำความดีนะเช่นสมมติว่าใจเราพยาบาทอยู่เนี่ยเราก็นั่งสมาธิไม่ได้แล้วไม่ต้องทำอะไรนอนก็ไม่ค่อยหลับเลยนะก็แสดงมันเป็นมารคือขัดขวางการกระทำความดีทั้งหลายประการที่สองก็คือขันธมารมารคือเบญจขันธ์เนี่ยร่างกายเรานี่ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันหนักแบกภาระของบริหารขันธ์นี่หนักเลยทีเดียวยิ่งอายุมากยิ่งแย่เลยมาไม่รู้อะไรบ้างก็อะไรบ้างรอบทิศรอบทางไปหมดเลยอันนี้ก็คือมารเบญจขันธ์เนี่ยมันก็เป็นมารแล้วก็เป็นมารในฐานะที่เรายิ่งยึดมันยิ่งเป็นมารเราปวดหัวเราปวดท้องเราไม่สบายรออะไรต่ออะไรเอาเราเข้าไปบวกเราก็ยุ่งทุกทีนะฮะก็ยุ่งทุกทีเดือดร้อนทุกทีคือบางทีมันก็ต้องปรงนะฮะต้องทำใจกับมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นของมันอย่างนั้นเองที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเอวังธรรมโมธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละเอวังภาวีสภาวะมันเป็นอย่างนี้แหละเอวังอนัตติโตไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกแต่มันก็เป็นมารนะฮะกัดขวางโอกาสทำความดีเช่นสมมติว่าปวดหลังปวดเอวหน่อยแล้วเราจะนั่งสมาธิหรือแม้จะอ่านหนังสือนี่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะไม่ต้องเอาอะไรมากอ่านหนังสือยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้วก็อภิสังขารมารอภิสังขารในที่นี้หมายถึงบุญหมายถึงบาปหมายถึงอรูปฌานเราเห็นว่าบาปนั้นเป็นมารที่ชัดเจนนะบาปนี่เป็นมารที่ชัดเจนใครทำบาปก็ขัดขวางตัดรอนเบียดเบียนตัวเองประทุษร้ายตัวเองประทุษร้ายบุคคลอื่นแต่ว่าบุญเนี่ยมันเป็นมารที่มันขัดขวางไม่ให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานหมายความว่าถ้ายังติดบุญอยู่ก็ไปไม่ได้หรอกบุญเนี่ยติดบุญอย่างเงี้ยบุญก็ไม่ให้ติดนะฮะบุญก็ให้ปล่อยเหมือนกันมันอะไรล่ะคล้ายๆกับเรือนะบุญมันเหมือนกับเรือที่เราอาศัยข้ามฟากจุดหนึ่งเราก็อาศัยเขาแต่พอถึงจุดเราจะขึ้นฝั่งเนี่ยเราต้องทิ้งเรือแล้วเอาเรือไปด้วยไม่ได้บุญก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าในกรณีที่มันเป็นอดีตนะฮะในกรณีที่มันเป็นอดีตที่มันตามมาข้างหลังเนี่ยตราบใดที่ท่านยังไม่ตายพระอรหันต์ยังไม่ตายเขาให้ผลนะฮะทั้งบุญทั้งบาปเขาก็ให้ผลแต่ว่าบุญบาปจากขณะที่
ที่ตรัสรู้ที่บรรลุมรรคผลนี่มันหมดจากขณะนั้นไปมันหมดจากขณะนั้นไปถึงอนาคตนี่จะอยู่อีกกี่ปีก็ตามมันไม่เกิดแต่ว่าที่เกิดมาแล้วไปดับมันไม่ได้ที่เกิดมาแล้วไปดับมันไม่ได้พระพุทธเจ้าเราจึงประสบบุพกรรมทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีที่รับสั่งเล่าในเรื่องต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าตอนนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องอดีตแต่ไปดับมันได้ไงมันก็ตามมาให้ผลจนถึงนู้นนะถึงวันไปนิพพานนะครับก่อนจะไปนิพพานยังมาเจออยู่เลยยังมาเจอที่ต้องกระหายน้ำที่กกุฏานาทีเนี่ยฮะต้องกระหายน้ำที่กกุฏานาทีนั่นก็เป็นผลของบาปอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่บาปแต่ที่จริงเจตนาดีแต่ว่าสัตว์มันเดือดร้อนอ่ะคือสัตว์มันต้องการจะดื่มน้ำแต่ท่านเห็นว่าน้ำมันขุ่นคือเอาไปให้ดื่มที่อื่นแต่ว่าสัตว์มันก็กระหายน้ำฮะผลพอมาเจอกับพระองค์ต้องการจะเสวยน้ำจะต้องการจะดื่มน้ำพระอานนท์เห็นว่าน้ำขุ่นไม่อยากให้ดื่มก็ขอให้เดินไปข้างหน้าอีกหน่อยไปดื่มข้างหน้าต้องเตือนกันอีกตั้งสามครั้งนี้ก็ทราบสั่งเล่าว่ามันเป็นบาปกรรมของพระองค์ที่ตามมาสนองทีนี้อเนนชาพิสังขารคือนี่พวกอรูปสมาบัติอรูปฌานนะฮะตายแล้วไปบังเกิดเป็นอรูปพรหมแต่ว่ามันก็เป็นสังสารวัฏนะเราจะเห็นว่ามันมีกิเลสกับมีสังสารวัฏพวกนี้มีทั้งกิเลสมันสงบอยู่ข้างในสังสารวัฏมันรออยู่ข้างหน้าเพราะมันเป็นมารที่ขัดขวางคนอีกระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่ขัดขวางเรานะเรายังต้องอาศัยเขาอีกเยอะนะฮะบุญสมาธิอะไรอะไรเราต้องอาศัยเขาอีกเยอะแล้วก็ต่อไปก็คือมัจจุมานความตายความตายที่เข้ามาตัดรอนเข้ามาทำลายชีวิตของคนเนี่ยนะคนเราพร้อมที่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีคนพวกเดียวที่ท่านบอกว่าจะไม่ตายก่อนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เขาเรียกปัจฉิมภาวิกษัตริย์หมายความว่าคนที่เกิดมาในชาติสุดท้ายเนี่ยพวกนี้ไม่ตายอะถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่บางทีบรรลุปั๊บตายปุ๊บเลยบางทีก็บรรลุปั๊บสร้างก็นิพพานปุ๊บเลยก็เรียกว่าชีวิตตสมะสีสีคือดับกิเลสแล้วก็ดับชีวิตพร้อมกันไม่แก่ไม่จะพร้อมกันนะฮะที่จริงกิเลสดับไปก่อนชีวิตดับตามไอ้มัจจุมาเนี่ยหมายความว่าในกรณีที่มันไปตัดรอนชีวิตของคนซึ่งมีโอกาสจะกระทำความดีต่างๆเนี่ยตลอดถึงฆ่าให้ตายนะมันก็ทำให้เราตายท่านบอกว่าคนเราตายเนี่ยด้วยเหตุ4ประการคือ1หมดกรรมที่จะอยู่นะฮะหมดกรรมที่เป็นเหตุอยู่2หมดอายุ3หมดทั้ง2อย่างนะ4ยังเหลือทั้ง2อย่างฮะแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดกรรมเข้ามาตัดรอนบ้างเกิดคนอื่นทำให้ตายบ้างอะไรต่างๆอย่างเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าบางทีเกิดสาธารณภัยขึ้นมาคนก็ตายขึ้นมาอะไรต่างๆมีเป็นอันมากที่ไม่ถึงคราวจะตายแต่ว่ามันก็ต้องตายไปนั้นก็เป็นมารทีนี้มารสำคัญตรงนี้มารตรงนี้ที่มาเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสไม่ใช่พวกสี่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่พวกสี่อย่างนั้นแต่เป็นเทวปุตตมารคือเป็นสิ่งมีชีวิตอะเป็นเทวบุตรแต่เรียกว่าวัสวัตติมารมาขัดขวางพระพุทธเจ้าตั้งแต่โน้นมาตั้งแต่เสด็จจะออกผนวดแล้วนะฮะมาขัดขวางตัดรอนอยู่ตลอดระยะเวลาเลยแต่แปลกที่ตอนบำเพ็ญทุกขกิริยามาเงียบเลยมาไม่โผล่มาเลยไก่ๆอยู่ในกำมือนะฮะไก่ๆอยู่ในกำมือแต่พอเห็นเขาจะเอาจริงขึ้นมาเนี่ยเริ่มเสวยพระกายาหารเริ่มจะเอาจริงมารก็เข้ามาแล้วก็พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าว่ากล่าววาจาด้วยเอ็นดูว่า คือแสดงว่าสงสารสงสารหวังดีหวังดีแล้วก็ท่านประพฤติพรหมจรรย์และบูชาไฟอยู่ย่อมสั่งสมบุญได้มากท่านจะทำประโยชน์อะไรด้วยความเพียรคือทำความเพียรไปทำไมมันได้ประโยชน์อะไรมันเหน็ดเหนื่อยมันลำบากมันเสียเวลาเปล่าบูชาไฟบูชาไฟจะได้บุญอีกเยอะเลยเพราะว่าความเพียรที่ทรงตั้งในโอกาสต่อไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่ตั้งนะตอนนี้ยังไม่ตั้งทางเพื่อความเพียรพึงดำเนินไปได้ยากเพราะต้องทรมานร่างกายต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บอันตรายต่างๆทั้งภายในและภายนอกเนี่ยก็ทำได้ยากความเพียรทั้งหลายเราจะเห็นว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยคล้ายๆกับคนที่ประสบความสำเร็จในแต่ละสายของเรื่องอะไรก็ตามนะฮะของเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นคนส่วนน้อยแต่นั้นสมาเคยดูสมัยเขาเปิดสะพานแขวนนั่นนะมันเกิดความคิดขึ้นมาดูข่าวก็ไม่เคยเห็นเขาวิ่งแข่งมาราธอนก็เห็นข่าวนั้นเนี่ยนะได้เห็นข่าวนั้นนะเราก็นั่งดูไปมันแปลกมันลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็เกิดความคิดขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาวันนี้ที่จริงทุกอย่างเนี่ยเหมือนแข่งมาราธอนอ่ะมันเหมือนวิ่งแข่งมาราธอนแล้วในที่สุดคนจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปโดยลำดับเพราะว่าแต่ละชีวิตเนี่ยมันมีความจำกัดในตัวของเขาเองมันไม่ใช่เขาไม่เปิดโอกาสแต่ว่าเขาไม่สามารถใช้โอกาสตรงนั้นได้เพราะเขามีความจำกัดในตัวเขาเองเดี๋ยวแรงกำลังความชำนาญการฝึกซ้อมอายุโรคภัยไข้เจ็บอะไรโอ้ยมันเยอะเลยนะที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำให้ได้ความคิดในเรื่องอื่นมาเยอะจากการดูข่าวคราวนั้นนะข่าวแข่งมาราธอนก็เกิดคิดอะไรได้เยอะมันก็แนวนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นเนี่ยที่ขึ้นฝั่งพระนิพพานได้คนส่วนใหญ่มันทำได้แค่เลาะๆไปท่านนั่นเองต่างคนส่วนใหญ่มันแค่เลาะๆไปเพราะอะไรเพราะว่าศาสนาพุทธนี่มันไม่ใช่แบบปลุกเสกซึ่งก็หลอกลวงกันนะฮะแบบปลุกเสกก็หลอกลวงแต่ก็น่าสลดนะฮะคือคนเรายังเรื่องหลอกลวงยังหลอกกันได้ง่ายเหลือเกินไม่ว่าอะไรก็ตามก็หลอกลวงกันได้ง่ายทั้งๆที่เราเป็นชาวพุทธเรื่องไม่น่าเชื่อก็เชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระทรงเจ้าข้าผีนี่หากินได้สบายทุกยุคทุกสมัยเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้นะแต่เนี่ยคือเราจะเห็นถึงลักษณะการขาดการใช้ปัญญาในการมองในการตรวจสอบสิ่งทั้งหลายเป็นความผิดพลาดซ้ำๆซากๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่มันก็เกิดอยู่อย่างนั้นนะมันก็เกิดอยู่อย่างนั้นเพราะว่าผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆนั้นมันต้องใช้ความเพียรพยายามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผลทางจิตที่เราจะได้เนี่ยนะตลอดสังเกตว่านั่งสมาธิบางทีเนี่ยไม่สงบเลยไม่สงบเลยสักนิดหนึ่งมันก็ต้องทนนั่งกันไปอย่างนั้นนะฮะต้องพยายามนั่งกันไปมันก็สะสมไว้อย่างน้อยจิตใจเราก็ได้คุ้นเคยกับความสงบเอาไว้แต่จะคาดหวังให้สงบเต็มที่มันก็บางทีก็ไม่ได้บางทีก็ได้นิดๆ หน่อยๆอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ให้เกิดความยินดีได้ยากนะความเพียรเนี่ยแกพูดถูกของแกนะว่าจริงๆแกพูดถูกของแกแล้วมันถูกนิสัยคนขี้เกียจพอดีนะนิสัยคนขี้เกียจพอดีแต่มันพูดผิดคนนั่นเองนะฮะมาพูดก็ผิดคนไปมารได้ยืนกล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักพระพุทธเจ้าเห็นไหมยืนกล่าวเป็นชีวิตนะฮะเป็นคนเป็นไม่ใช่เป็นเทพบุตรยืนกล่าวอย่างนี้ในสำนักของพระพุทธเจ้าทีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสคาถาประพันธ์นี้กับมารผู้กล่าวอย่างนั้นว่าคือข้อความตรงนี้ได้ปวดเข้าใจว่าตอนนั้นน่ะพระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียว ตอนนั้นประทับอยู่องค์เดียวเท่านั้นเองแล้วพญามารก็มาโผล่ปัญจวัคคีย์หนีไปแล้วปัญจวัคคีย์ท่านหนีไปแล้วพญามารก็โผล่มาก็มาพูดดังกล่าวเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าก็มาเล่าให้คณะสงฆ์ในฟังทีนี้พอท่านสังคายนาเนี่ยข้อความตรงนี้เป็นคำกล่าวของพระสังคีติกาจารย์นะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้กล่าวอะไรนะฮะเพียงแต่บอกเล่าว่ามารเข้ามาหาตอนนั้นเองคาถาแรกตอนนั้นเองตอนนั้นคาถานั้นก็เป็นมารก็พูดของเขามาแล้วก็ตรงนี้ก็พระอาจารย์เขาก็ขึ้นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดคาถาประพันธ์นี้กับมารผู้กล่าวอย่างนั้นว่าดูก่อนมารผู้มีบาปอันนี้พระพุทธเจ้าตัดนะแต่ว่ามันก็มาจากการเล่าคือพระพุทธเจ้าเล่าให้ภิกษุฟังทีหนึ่งแล้วก็ท่านก็จำส่งกันมาผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของคนผู้ประมาทคือมารในพวกประมาทพวกขาดสติพวกไม่มีเหตุผลไปขัดขวางริดรอนตัดรอนคนทั้งหลายเนี่ยคือต้องการจะควบคุมคนมันยังนึกดูก็ทำให้นึกถึงว่าศาสนาเทวนิยมทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเราอ่านในฐานะเราเป็นนักศึกษาคนหนึ่งนับถือยากคือนับถือยากเลยเกินเพราะว่าแกเห็นแก่ตัวฮะพระเจ้าเนี่ยเห็นแก่ตัวมากเลยแกสั่งสาวกไว้สามประโยคอย่างต่างๆเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในโลกทั้งปวงทั้งสิ้นจงนำคนทั้งหลายให้มารู้จักเราจงนำคนทั้งหลายให้มาเคารพนับถือเราจงนำคนทั้งหลายให้มาบำรุงบำเรอเราคนคนเดียวอ่ะคนคนเดียวแสดงคนทั้งโลกมาบำรุงคนอยู่คนเดียวแสดงมันเกินเหตุไปอ่ะมันเกินเหตุไปคือไม่น่านับถือเลยอันนี้แบบมาอย่างเงี้ยแบบมาเนี่ยหมายความต้องการคนทั้งหลายเนี่ยให้อยู่ในควบคุมตัวเองหมดทั้งโลกเลยทั้งสากลจักรวาลนะอยู่ในควบคุมของแกหมดเลยนะใครเกิดมาแข่งดีไม่ได้แกทำลายนะเห็นพระพุทธเจ้าจะเอาชนะแล้วก็เริ่มแผนทำลายแล้วอันนี้ความคิดแบบมารมันให้ความต้องการแก่ตัวเองฉันต้องหนึ่งฉันต้องใหญ่ฉันต้องครอบงำได้ทั้งหมดฉันต้องปกครองได้ทั้งหมดฉันต้องสั่งซ้ายหันขวาหันหรือหลังหันได้เลยเพราะความคิดแบบมาเนี่ยมันเป็นความคิดแบบเผด็จการนะเผด็จการแบบเสร็จคล้ายๆกับอารมณ์ของกิเลสเนี่ยท่านลองสังเกตว่าพวกนี้เสนามารนะฮะพวกนี้เป็นเสนามารมันก็เผด็จการโกรธก็เผด็จการโลภก็เผด็จการเห็นไหมฮะหลงก็เผด็จการใช้อารมณ์ตัวเองเป็นเกณฑ์ไม่ได้มองถึงเรื่องอื่นเลยนะเพียงแต่ว่าจะต้องตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้นนะใครยอมค่าอยู่ใครขวางค่าตายเนี่ยนะฮะประวัติศาสตร์ทั้งหลายก็ไม่ใช่ประวัติศาสตร์แล้วเดี๋ยวนี้ก็เยอะไปนะเดี๋ยวนี้เราก็มองเห็นได้เยอะไปท่านมาในที่นี้ด้วยความต้องการอันใดความต้องการนั้นด้วยบุญแม้มีประมาณน้อยก็ไม่มีแก่เราคือเราไม่ต้องการบุญนะรับสั่งว่าเราไม่ต้องการบุญเธอมาชวนฉันทำบุญเนี่ยฉันไม่ต้องการบุญแต่ต้องการจะหลุดพ้นจากบุญจากบาปแล้วก็เตือนนะก็เตือนดีๆว่าส่วนผู้ใดยังมีความต้องการบุญมารควรกล่าวกับผู้นั้นหมายความว่าคนที่บำรุงบำเรอไฟอยู่คนที่บูชาบวงสรวงพิธีกรรมทั้งหลายอยู่เนี่ยเธอไปกล่าวอย่างนี้ได้นะกับสมาคมที่ยังถนัดในการบูชาไฟนะบำรุงบำเรอไฟอยู่แล้วก็ไปกล่าวกับเขาได้แต่ว่ามากล่าวกับพระองค์มันผิดคนคือมาเนี่ยแกไม่หลาบจำนะฮะเห็นไหมแกประมาทแกขาดสติแกขาดสติว่าคนขนาดล่อโดยสมบัติจักรพรรดิยังไม่เอาเลยแล้วมาชวนไปนั่งบูชาไฟเยอะจะเอาทำไมหรอบูชาไฟเป็นสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิมันดีกว่าเลยแล้วมาชวนบูชาไฟเราลองสังเกตว่าแกลืมนะฮะแกลืมไปเฮ้ยคนนี้เราเคยชวนเขาทีแล้วเนี่ยนะเคยชวนก็ตอนเสด็จออกบรรพชานะฮะพระเจ้าก็ไม่ยอมทำตามอีกทีนึงแล้วก็หายไปตั้ง 4-5 ปีกว่า อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะไปหลอกคนอื่นต่อไปแล้วพอพระพุทธเจ้าจะเอามาทางนี้มาขนาดนี้แล้วแล้วก็ท่านก็น่าจะรู้นะฮะตอนพระเจ้าพิมิสารขอให้สึกอะไรต่ออะไรต่างๆก็ท่านก็น่าจะรู้เพราะว่าตามประวัติเนี่ยท่านเล่าเองพญามารเนี่ยเล่าเองว่าเราติดตามมา7ปีติดตามมาสัมมนาโคดมเนี่ยติดตามไปข้างหลังข้างหลังนี่7ปีในพระสูตรมีในสังยุตตนิกายวันหลังจะเล่าให้ฟังเรื่องมานี้โดยเฉพาะนะแต่ว่ามันมีอยู่หลายตอนก็แสดงว่าแกก็พบเห็นแต่นั่นคือคนประมาทเองมันขาดสติเพราะพระพุทธเจ้าจะรับสั่งว่าเผ่าพันธุ์ของบุคคลผู้ประมาทพวกคนประมาทมันขาดสตินะถ้าท่านตามท่านก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆว่าเราไม่ได้ยึดติดในอะไรเลยแล้วถ้าเราเทียบการบูชาไฟแบบชะดินนะฮะการบูชาไฟแบบชะดินกับการได้ฌานแบบอุรุไออาราดาบทกาลามโคตอุตกาดาบทรามบุตรไอพวกนั้นดีกว่าเยอะเลยนะเพราะเราก็ยังสอนกันอยู่นะเวลาเนี้ยรูปฌานรูปฌานเนี่ยเราก็ยังสอนกันอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นทางที่ขัดเกลากิเลสให้ลดน้อยลงไปนะมันไม่ถึงกับหมดหรอกแต่ว่าขัดเกลากิเลสได้ลดน้อยลงไปวันจึงทรงเรียกอย่างนี้ทุกทีจะเจอกับมารแล้วก็เรียกอย่างนี้ทุกทีทีนี้บุญเนี่ยมันเป็นวัฏกามีกุศลแต่ว่าแนวที่บูชาไฟเนี่ยที่จริงก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะฮะไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเจตนาเนี่ยดีแต่วิธีการมันก็ขำดีนะวิธีการเนี่ยคือหมายความก็จะคุมความคิดของเขาเนี่ยเราคิดถึงเรื่องที่เรารักคิดถึงเรื่องที่เราชังคิดถึงเรื่องที่เราหลงถ้าเกิดคิดขึ้นมาเนี่ยต้องถือว่าต้องลงโทษตัวเองเห็นไหมวิธีการเนี่ยเป้าหมายนี่ดีแต่ว่าพอท่านทำคุมความคิดอย่างนั้นไอ้ความคิดท่านก็วิ่งเรื่อยความคิดท่านวิ่งเรื่อยแล้วในที่สุดก็ต้องลงโทษตัวเองเพราะไอ้กิจวัตรประจำวันของท่านนี่ก็คือว่าผ่าฟืนตัดไม้แล้วมาผ่าฟืนตัดไม้ทำลายป่าจะเยอะในพวกจะดินเนี่ยแล้วก็จุดไฟแล้วขนสายเหนื่อยแล้วก็ลงไปอาบน้ำแช่น้ำให้เย็นนะเสร็จแล้วก็มาผิงไฟก็คิดอีกไอ้วัฏจักรของท่านก็เป็นอย่างเงี้ยนะผ่าฟืนติดไฟขนทรายแช่น้ำผิงไฟก็หมุนอย่างเงี้ยตลอดทรมานร่างตัวร่างกายจนผอมเพราะผอมนี่กายมันกระสับกระส่ายใช่ไหมเห็นไหมกายมันกระสับกระส่ายเพราะกระสับกระส่ายยิ่งคิดมากพอคิดมากก็ไอเนี้ยมันก็หมุนทีมากยิ่งขึ้นในที่สุดมันก็ไม่ได้อะไรอย่างที่ท่านปุราณชดินที่ท่านทำแล้วท่านก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นการสรรเสริญเรื่องกามคุณไม่สามารถจะช่วยหลุดพ้นจากทุกข์ได้มีเหยื่อมีเครื่องล่อมีผลประโยชน์ล่ออยู่แต่ว่าถ้ามาคนทั่วไปนะฮะบุญมันก็อย่างบุญกิยาวัตถุเนี่ยที่พระเจ้าจัดเป็นพวกบุญกิยาวัตถุอันนี้ก็ดีนะเรายังต้องอาศัยเขาอีกเยอะจะต้องพยายามปฏิบัติไปตามนั้นอีกเยอะแล้วก็ทรงแสดงสถานะของพระองค์ว่าเรามีศรัทธาในที่นี้คือความเชื่อมั่นนะฮะเชื่อมั่นว่าทางหลุดพ้นเนี่ยมีอยู่แต่มันยังหาไม่เจอแต่นั่นเองเพราะว่าความคิดเดิมของพระโพธิสัตว์เนี่ยในของในโลกเนี่ยมันเป็นของคู่กันมีร้อนมีเย็นแก้มีมืดมีสว่างแก้มีทุกข์มีสุขแก้มีกลางคืนมีกลางวันแก้มีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดแก้มันต้องมีไม่เกิดอยู่ด้วยทีนี้มันทำยังไงจะไม่เกิดแต่ท่านเชื่อมั่นว่ามันมีเพราะว่าของทั้งหมดมันคู่กันทั้งหมดเลยดูอะไรมันคู่กันทั้งหมดเลยเมื่อมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดทำยังไงจึงจะเจอตรงนั้นตอนนั้นเองท่านก็มีศรัทธามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นมีความบากบั่นมุ่งมั่นไม่ท้อถอยลองผิดลองถูกเยอะลองผิดลองถูกมาอย่างที่ว่ามันก็ลองเป็นการลองผิดมาเยอะ แล้วก็มีตบะคือความเพียรที่เป็นไปอย่างแรงกล้าตบะก็คือเป็นเครื่องแผดเผากิเลสภายในกิเลสภายในแล้วก็วีริยะอันนี้คือกล้าหาญนะฮะตรงนี้วีริยะคือกล้าหาญตบะมันเป็นนั้นไปแล้วตรงนี้คือกล้าหาญมีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีความเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทรงทำว่าทำถึงที่สุดแล้วกล้าหาญที่จะทดสอบทั้งหมดเลยเอามายังอ่านไม่จบพระสูตรที่จริงก็อ่านอยู่นะฮะแต่ไม่กล้าอ่านคืออ่านแล้วสงสารพระพุทธเจ้าคืออ่านแล้วรู้สึกสงสารนะฮะสงสารเราก็ซึมไปเลยโอ้โหตายละรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะรอดมาได้ยังไงก็รู้คืออ่านแล้วไม่กล้าอ่านให้จบฮะอ่านตั้งหลายเที่ยวแล้วจับไปหน่อยพอถึงตรงนั้นนะเราก็เศร้าไปเลยโอ้ท่านทรมานจังเลยนะกว่าจะได้ขึ้นมาเนี่ยแหมเกือบเป็นเกือบตายนะฮะแล้วเสี่ยงมากๆกันนะฮะพระพุทธเจ้านี่เสี่ยงมากๆไปอยู่ในป่าอยู่คนเดียวขับถ่ายที่ไหนก็ไม่รู้กินข้าวที่ไหนก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะฮะเราก็นึกดูว่าโอ้มันกว่าจะได้เนี่ยมันแสนยากสาหัสสากันไม่เกินพระศาสนานี่กว่าจะได้มาแต่ละทีเนี่ยส่วนเลยอ่านแล้วคือไม่อ่านรายละเอียดนะฮะก็เล่าได้ทั้งสูตรนั่นแหละแต่ว่าทำอย่างนั้นเนี่ยไม่อ่านมันรู้สึกเศร้ารู้สึกเศร้ารู้สึกสงสารท่านแล้วก็สงสารเราด้วยนะว่าแม่ศาสดาเนี่ยพยายามเพียรสูงเหลือเกินพยายามเพียรสูงเพียรมากมายเหลือเกินแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยเห็นฝุ่นเลยประการต่อไปก็คือปัญญาตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมที่ยกตัวอย่างให้ฟังก็เรียกในมหาสติปัฏฐานสูตรว่ามีสติมีความเพียรมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือปัญญาสติก็คือไม่ประมาทนะแล้วก็วิริยะก็คือตะปะก็คือวิริยะเนี่ยแต่ว่าทรงแยกออกไปตรงนี้ทรงแยกออกไปเป็น2ข้อตกลงว่ามีศรัทธานี่มีความเชื่อมั่นอันนี้คือหลักการมีศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีตะปะที่แผดเผาความรุนแรงต่างๆภายในใจแล้วก็องค์อาจกล้าหาญเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำในสิ่งที่คิดพอถึงที่สุดแล้วเรื่องนี้ถึงที่สุดแล้วจริงไม่จริงก็แค่นั้นแหละจริงไม่จริงก็เท่านั้นก็มีปัญญาเข้ากำกับตลอดเราจะเห็นว่าศาสนาพุทธนั้นมันถูกกำกับโดยปัญญาถ้าเราขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการกำกับแล้วเนี่ยมันก็ถูกพวกทรงเจ้าข้าผีหลอกกันอยู่อย่างเงี้ยถูกเพื่อนกระต่างไอหลอกลวงกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วสื่อสารมวลชนชอบวงมาเผยแพร่ด้วยเรื่องอย่างนี้ไม่รู้เรื่องอะไรมันทำให้คนไปลุ่มหลงไปอยากลองอยากดูพวกเสมอนอกในเยอะไอข่าวอย่างเงี้ยนะคนที่มันไปต้องการดูเนี่ยต้องการดูต้องการทดสอบต้องการลองดูที่เขาว่าเออไม่จ่ายสตางค์กี่บาทเนี่ยไปทดลองเขาผลท้ายคนก็รวยไปแล้วก็กลายเป็นขึ้นกระทบฝั่งไปเพราะฉะนั้นวิถีของพุทธเนี่ยถ้าเราจับ4ข้อนี้นะฮะจับเฉพาะ4ข้อนี้ก็เยอะแล้วมีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีตปะความเพียรที่เป็นไปทั้งทางกายทางจิตมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีปัญญาเป็นหลักในการปลูกฝังศรัทธาในการบำเพ็ญตบะในการใช้ความเพียรเนี่ยศรัทธาไอ้ปัญญาเข้ากำกับเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันศรัทธาเนี่ยถ้าปัญญาไม่กำกับมันงมงายได้ความเพียรเนี่ยถ้าปัญญาไม่กำกับเนี่ยมันก็เกินไปหรือว่าน้อยไปอาจจะเกินไปหรือน้อยไปตบะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพอดีวันนี้ก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ